Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Talentų pritraukimas siekiant šalyje kurti palankę aplinką verslui, vyriausybė yra ne kartą deklaravusi kaip vienas svarbiausių savo tikslų. Pastaruoju metu, kai darbo jėgos paklausa sparčiai auga, 2020 metais užimtumo tarnybos duomenimis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais, šoktelėjo 78%. Ekonomikai reikalinga ne tik talentai, bet ir įvairios kvalifikacijos žmonės, kurie kurtų rinkai reikalingą pridėtinę vertę. Apie galimybę juos pritraukti stoką užsimena ir privatus, ir viešasis sektorius. Apie tai šiandien laidoje ir kalbėsime, kokių talentų reikia gyvybingai šalies ekonomikai palaikyti ir kokios kliūtis trukdo juos pritraukti. Laidoje dalyvauja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas Marius Kušlys. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Tai, ponia Mariau, pirmiausia, jūs noriu kreiptis. Kaip jūs manote, ar įmanoma apibrėžti arba paskaičiuoti, kaip turėtų atrodyti šalies, šiuo atveju Lietuvos darbo rinka, kad jie atlieptų ekonomikos ir gyventojų poreikius?
Ačiū už klausimą. Tai iš tiesų apskaičiuoti, kokie yra rinkos poreikiai, darbo rinkos poreikiai yra įmanoma. Tam yra naudojami įvairūs statistiniai ekonometriniai metodai. Ir jeigu mes galime apklausti įmonės, surinkti duomenis, mes galime įvertinti, kokia yra darbo jėgos paklausa ir kokiose sektoriuose, kokios kvalifikacijos darbuotojų reikia. Ta padaryti tikrai yra įmanoma. Apibrėžti, kaip turėtų atrodyti ideali Lietuvos darbo rinka, turbūt būtų kiek sunkiau. Tokį hipotetinį modelį, teorinį modelį galima būtų sudaryti, bet jis tikriausiai būtų labai statinis modelis ir atspindėtų tai, kas yra reikalinga šiandien. Bet ir toj situacijai jau gali būti kiek kitokia ir tas modelis jau bus nebe atitinkantis kitos dienos poreikio. Ir tas planavimas labai detalus darbo jėgos poreikio tikriausiai nebūtų tikslingas, nes žinom, kad planinės ekonomikos netaip efektyviai veikia kaip rinkos ekonomikos, gyvenome prie tokios ekonomikos 50 metų. Tai toks detalus planavimas mažai tikėtina, kad yra tikslingas ir įmanomas. Bet strateginis planavimas, strateginis mąstymas ir dėliojimasis tikslų tikrai yra įmanomas ir yra reikalingas.
Mhm. Kaip jūs manote, turint galvoje taip, kaip atrodo šiandien darbo rinka, ar ne, turim viešoje erdvėje labai daug įvairių pasisakymų, kad darbuotojų vis dėlto trūksta ir ne viename sektoriuje. Tai ar jinai kažkaip artėja, ar tolsta link to, kaip jūs sakėte, vadinamo tobulo galbūt, ar ne, techninio, faktinio modelio, kuris galėtų atliepti tuos gyventojų poreikius?
Na dabar iš tikrųjų situacija yra pakankamai keista darbo rinkoje, nes iš vienos pusės mes turime pakankamai aukštą nedarbo lygį, bet iš kitos pusės darbdaviai kalba apie tai, kad reikia daugiau darbuotojų ir tų žmonių, kurie ieško darbo, tai yra, kurie yra bedarbiai šiuo metu, jų kvalifikacija tikėtina netitinka to, ko reikia dabar darbdaviams. Tai šiuo metu situacija darbo rinkoje yra kiek keista, nes tie, kurie kaip ir nori dirbti, jie neranda darbo, nes darbo pasiūlymai netitinka jų kvalifikacijos. Iš kitos pusės darbdaviai negali rasti savo darbuotojų. Ir šiuo metu tikrai ta darbo rinka nėra optimali. Kokia jinai būtų optimali, galbūt priklauso ne tik nuo darbdavių, bet ir nuo visų gyventojų norų. Ir čia vėlgi turime tam tikrą galbūt prieštarą, nes darbuotojai visuomet nori dirbti mažiau ir uždirbti daugiau, darbdaviai atvirkščiai. Tai visų poreikių darbo rinka tobulai niekada neatspindės, tačiau prie tam tikro visiems priimtino modelio galima bandyti keliauti, bet šiuo metu nepasakyčiau, kad yra bandoma, kad yra einama būtent link to daugiau mažiau visiems tinkančio modelio, kol kas vis dėlto situacija yra pakankamai įtempta.
Mhm. Ponė Elijau, dar jūsų noriu klausti apie tai, ką sakė ponas Marius apie tai, kad darbo rinka šiek tiek keista yra, ne? Tai jūsų agentūra tiesiogiai dirba su investuotojais ir su darbdaviais tam tikrą prasme, kurie ieško arba domisi galimybėmis ieškoti čia darbuotojų. Ar jie irgi vertina tą mūsų darbo rinką kaip keistą?
Na, apie keistumus aš gal būčiau nelinkęs vertinti. Aš norėčiau galbūt atsispirti nuo tos strateginės pusės, kurią pašnekovas konstatavo, kad mes turbūt Lietuvoje strategiškai esam apsisprendę, kur mes norim būti. Ir mes norim nacionaliniam pažangos plane įvardintus pasiekimus arba ekonomikos struktūrą pakeisti į aukštos pridėtinės vertės sektorius. Kitaip tariant, šiandien dienai dominuojantis žemos arba nekvalifikuotos darbo jėgos ekonomiką konvertuoti į aukštos pridėtinės vertės. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų tie trys apibrėžti strateginiai sektoriai, kaip gyvybių mokslas, inžinerinė pramonė ir informacinių ryšių ir technologijų sektoriai turėtų būti iš esmės padvigubinti per sekančius keletą metų. Taigi mes kalbam apie padvigubinimą, tai čia reikėtų suvokti, kad tai reiškia ir dvigubai daugiau įmonių, dvigubai daugiau žmonių, o gal ir trigubai. Ir tu supranti, kad taip, kaip pasakyti, operatyviai kamšyti skiles tavęs niekada neprives prie to strateginio tikslo. Dėl to tu turi strategiškai nukreipinėti savo resursus ir fokusuotis į tą esamą problemą. Tai dabar jeigu taip labai konkrečiai atliepiant tą Lietuvos esamą situaciją ir kaip į tai žiūri investuotojai, tai investuotojai iš tikrųjų, jie plačiai renkasi, jie nežiūri vien tik tais į Lietuvą, jie žiūri į regioną, žiūri kartais į Europą, gal net ir visą pasaulį. Ir iš ties Financial Times analitikos padalinys FDI atlikęs apklausą konstatuoja, kad talentai yra pagrindinis kriterijus, pagal kurį investuotojai renkasi lokacijas, kurį investuoja. Ir tas faktorius yra vertinamas beveik 80% svarbos. Ką reiškia, kad joks kitas faktorius net dvigubai, kaip pasakyt, nusileidžia labiau negu talentam. Tai talentai yra vienas iš kertinių kriterijų, pagal kuriuos užsienio investuotojai renkasi lokacijas.
Uh-huh. Ir kaip Lietuva atrodo tame užsienio investuotojų
akiratyje? Lietuva atrodo, žinot, čia kaip turbūt, na, kadangi pas mus krepšinio šalis, tai ta krepšinio alegorija labai gerai veikia, tai Lietuva atrodo kaip labai perspektyvus naujokas NBA talentų biržai, kuris tikrai turi daug potencialo, bet tą potencialą dar reikia atskleisti. Tai vat, aš manau, kad mūsų tas strateginis pasirinkimas ir visos ekonomikos, kaip pasakyt, aukštesnė pavara arba tas papildomas impulsas augimui, tai turėtų ateiti būtent per koncentraciją į talentus.
Pone Mariau, Elijus užsiminė šiek tiek apie tą regiono kontekstą, ar ne, tai kaip Jūs manote, ar Lietuva su savo šitomis darbo rinkos problemomis, prie kurių iš dalies prisidėjo ir pandemija, yra vienintelė tokia regione, ir ar mes kažkaip išsiskiriam iš tų pačių Baltijos valstybių, ar jas visas kamuoja tos pačios bėdos?
Na, didelio skirtumo tarp ekonominių rodiklių Baltijos šalyse nėra. Estija išsiskiria gerąją prasme, bet jeigu lygintumėm su Latvija arba su Lenkija, tai situacija yra pakankamai panaši. Ir kai kalbam apie ekonominius rodiklius, nors ir yra tam tikri skirtumai, tačiau, manau, kalbant apie investavimą, šitos rinkos yra matomos pakankamai panašiai. Žinoma, Lenkija yra didelė valstybė ir didelė valstybė su daug gyventojų turi tam tikrų irgi privalumų ir trūkumų. Lietuva ir Latvija tikėtina labai yra panašios, šios dvi ekonomikos yra panašios, Estija išsiskiria gerąją prasme, tarkim, jeigu vertinant vidutinių pajamų atžvilgių, tai Estijos situacija šiek tiek geresnė negu Lietuvoje arba Latvijoje, o Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje ta situacija ekonominė yra gana panaši. Kiti faktoriai irgi, jeigu lyginant tas valstybės, jie yra panašus, vėlgi Estija išsiskiria gerąją to žodžio prasme, o su kitom regionų valstybėm, nors ir tokie galbūt mums aktualūs skirtumai yra, kartais galbūt galim kai kuriais rodikliais džiaugtis, kad jie geresni, bet bendram paveiksle ta situacija daugiau mažiau tokia pati.
Mhm. Ir kaip galima, kaip tie rodikliai, ar ne, apie kuriuos jūs kalbat, galėtų veikti ir šiandien veikia ekonomika, nes užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad kas antra įmonė šiandien susiduria su darbuotojų trūkumu. Kaip tai veikia šalies ekonomika? Kitaip tariant, kas nutinka, kai ekonomikai taip trūksta darbuotojų?
Tam, kad ekonomika auktų, reikia gaminti prekių ir paslaugų. Ir prekės ir paslaugos yra gaminamos dviem pagrindiniais veiksniais, tai yra kapitalo ir darbo jėga. Žinoma, dar yra svarbu ir tas darbo efektyvumas, kad darbas dirbtų efektyviai ir per laiko vienetą, kuo daugiau pagamina darbuotojas, tuo ekonomikai yra geriau. Ir jeigu mūsų pajėgumai, tarkim kapitalo pajėgumai, leidžia pagaminti daugiau, tačiau įmonėms trūksta darbo jėgos, tai reiškia, kad mes kaip ekonomika galim pagaminti mažiau, negu potencialiai galėtumėm. Ir jeigu turėtumėm daugiau darbo jėgos, daugiau efektyvios darbo jėgos, tai tokiu atveju ir bendra gamyba būtų didesnė, bent daugiau pagamintų Lietuvoje prekių ir paslaugų, o pagamintos prekės ir paslaugos kartu yra ir pajamos. Tai yra parduota produkcija, vėliau virsta visų gyventojų pajamomis ir tai galiausiai konvertuojasi ir į pajamų augimą. Tai jeigu Lietuva galėtų daugiau pagaminti prekių ir paslaugų, tai reikštų kartu ir aukštesnės gyventojų pajamas.
Tai tam, kad Lietuva galėtų daugiau pagaminti, ar ne, ir prekių ir paslaugų yra reikalinga talentų pritraukti, ar ne? Ir talentus turbūt mes galime laikyti ne tik aukštos kvalifikacijos darbuotojus, bet tam tikrą prasme ir kitos kvalifikacijos darbuotojus. Ar tas talentų pritraukimas Lietuva yra neišnaudota galimybė?
Na, tų galimybių tikrai yra daug. Ir turbūt visų pirma, tai reikėtų atsispirti nuo mūsų švietimo sistemos ir na, turbūt konstatuoti, kad visų pirma, mes turim gebėti vietoje ruošti tuos talentus, kurių reikia Lietuvos ateities ekonomikai. Tai gal leiskite iliustruoti tokį labai liūdną pavyzdį iš informacinių ryšių technologijų srities, kur Infobaltas yra deklaravęs, kad apklausus jų narius, trūkumas yra apie 14 tūkstančių darbuotojų šiandien. Čia ne po 5 metų, ne tada, kai mes šitą sektorių matysim strategiškai išaugus. 14 tūkstančių. Tai dabar yra du faktoriai, kurie čia įtakoja. Pirmas, tai yra darbingo amžiaus gyventojų mažėjimas. Ir pagal Lietuvos demografinius duomenis iki 2030 bus minus 14% bendrai dirbančių žmonių. Kitaip tariant, tie, kurie ir uždirba na, tą kaip pasakyt, visą vertę Lietuvos, tie, kas uždirba mokesčius, tie, kurie leidžia mokėti pensijas ir paskirstyti viešuosius finansus. Tai jūsų mažės 14%. Tada mes atsisukam į švietimą, kaip gaminam tuos talentus, tai per metus mes pagaminam 1500 IT specialistų, o reikia 14. Tai dabar kažkaip matematika ne visai gaunasi, kad dar daugiau dramos įnešti, tai istoriniai duomenys rodo, kad tik 33% visų baigusių IT mokslus lieka dirbti kaip IT specialistai. Daugelis jų tiesiog arba iškrenta iš mokymosi programos, arba baigia mokslus, jie tiesiog padaro karjeras, arba tampa įmonių vadovai, startuolių vadovai, na ir jie tiesiog jau nebėra programuotojai, jau jie tada yra kita ūkinė veikla veikiantis asmenis. Tai skaičiuojant, matematiškai niekaip nesigauna. Tai faktas, kad čia jau reikia jungti ir kitą pavarą, kur yra ir perkvalifikavimas, ir mokymasis visą gyvenimą, ir daug kitų procesų, kurie de facto Lietuvoje šiandien neveikia. Jeigu tu esi bedarbis, tai geriausia atveju, ką tu gali padaryti, tai galite pamokinti, kaip daryti masažą, arba ten floristikos salone pinti nuostabias plokštės, bet tavęs valstybė nepadės prisitaikyti ateinančios darbo rinko, ypač jeigu tu esi dar užimtasis ir užimtasis žemos pridėtinės vertės. Tai faktas, kad aplinkinių šalių patirtis rodo, kad migracija yra vienas iš tų instrumentų, kuris padeda na, kompensuoti šitą trūkumą. Trūkumą, kuris leistų Lietuvos ekonomikai ir toliau augti ir klestėti.
Tai suprantu, kad vis dėlto, jeigu tai yra sprendimas, jis nėra pakankamai išnaudotas. Darbuotojų pritraukimas iš užsienio. Ką daryti, kad galėtumėm jį iki galo išnaudoti? Kas labiausiai trukdo?
Jo, tai gal vėlgi, kad na, suvokti, tai čia kiek mes išnaudojam ar neišnaudojam, tai De facto Lietuvoje užsieniečių darbo rinkoje yra 5%. Tai dabar 5% čia daug ar mažai? Mūsų ataskaitoje mes ten nagrinėjom keletą šalių situacijų, tai įdomu tai, kad pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose aukštos pridėtinės vertės yra beveik 30% darbuotojų kilusių iš kitų užsienio šalių. Tai dabar iš tų 5% gal ir nebūtų tai tiek mažai, dėja 86% jų yra žemos kvalifikacijos arba nekvalifikuoti darbuotojai. Tai kitaip tariant, mes turim tą migracijos kažkokį tai judėjimą, bet jisai, na, kaip pasakyti, toks operatyvinis kamšo tik tai skiles ten, kur yra žema pridėtinė vertė. Tuo tarpu IT specialistų, kadangi jau čia tokį naratyvą vedu, tai jų yra nepilnas procentas. Ir tas nepilnas procentas reiškia, kad kažkas vyksta, bet to nepakanka.
Pone Mariau, reaguojant į tai, ką sakė ponas Elijus, jeigu mes vis dėlto pritrauktumėm ir galėtumėm pritraukti daugiau tų specialistų arba darbuotojų iš užsienio ir iš trečiųjų šalių, kaip jūs manote, kaip tai keistų arba kaip tai galėtų įeiti į tą Lietuvos ekonomiką, kokią tai, nežinau, vertę arba kažkokius tai pokyčius atneštų?
Na, kodėl žmonės migruoja, galbūt pirmą reiktų suprasti tuos dėsnius, tai yra veiksnius, kurie lemia žmonių migraciją. Tai yra dvi pagrindinės jėgos. Tai pirmoji jėga yra ekonominė ir žmonės migruoja dėl to, kad tikisi užsienio šalyje uždirbti aukštesnį atlyginimą. Ir šiuo metu Lietuvoje tikrai jau galima uždirbti aukštesnį atlyginimą, lyginant su kai kuriom rytų valstybėm, tokiam kaip Baltarusija arba Ukraina. Tai aišku, Lietuvos atlyginimai dar nėra tokie aukšti kaip Vokietijos ar Jungtinės karalystės ar kitų vakarų ekonomikų atlyginimai. Tačiau, jeigu vertintumėm santykinai, tai Lietuvos situacija jau yra pakankamai gera. Ir tas laukiamas atlyginimas Lietuvoje žmonių iš rytų valstybių, jisai būtų didesnis. Kita jėga, kuri veikia migraciją, yra migrantų bendruomenės. Yra migrantų bendruomenės padeda naujiems migrantams įsikurti svečioj šalyje, padeda rasti darbą, tai yra didina užimtumo tikimybę, kas lemia ir didesnę laukiamą atlyginimą. Ir didėjant migracijai, didėja ir migrantų bendruomenės, kurios savo ruoštų toliau skatina migracijos didėjimą. Ir didėjant migracijai, kadangi atlyginimas yra didesnis toje priimančioje šalyje, tai ilguoju laikotarpiu yra tikėtina, kad galiausiai tas santykinis atlyginimas vis mažės, kaip kad buvo, tarkim, Lietuvos atveju, daug lietuvių emigravo į vakarų Europą, ir po truputį atlyginimas, santykinis atlyginimas tarp Lietuvos ir vakarų valstybių, tas santykis vis mažėjo, tikėtina, kad tas pats laukia ir Lietuvoje. Tai yra atlyginimai ir toliau augs dėl to, kad yra sukuriama daugiau produkcijos ir daugiau produkcijos verčiasi į didesnius atlyginimus. Tame tarpe tikėtina, kad didės ir lietuvių atlyginimai, nes daugiau produkcijos yra pagaminama. Tačiau ilgalaikiui tas santykinis atlyginimas vis mažės, tačiau jau tuo metu veiks kita jėga, tai yra migrantų bendruomenės, kurios padeda įsitraukti į darbo rinką ir dėl to ta migracija gali toliau tęstis, net ir sumažėjus tam santykiui. Tačiau iš kitos pusės gali atsitikti ir tokia situacija, kad didėjant bendram atlyginimų lygiui, tų darbuotojų, kurie dirba žemesnės kvalifikacijos darbus ir kurių atlyginimas yra santykinai mažesnis lyginant su visa populiacija, augant visai ekonomikai, bendrosioms pajamoms augant, tie darbuotojai dirbantys žemesnės kvalifikacijos darbus taip pat norės gauti didesnius atlyginimus, reikalaus iš darbdavių aukštesnių atlyginimų. Ir darbdaviai tuomet nenorėdami didinti atlyginimų, nes didinamas žemesnės kvalifikacijos darbuotojų atlyginimų reiškia, kad reikės didinti ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų atlyginimus, o tai reiškia didėjančias sąnaudas. Tai dėl to gali būti, kad įmonės norės daugiau kad atvyktų imigrantų ir dirbti ne tik tais aukštos kvalifikacijos darbus, bet ir žemos kvalifikacijos darbus. Ir tuomet jau žemos kvalifikacijos darbuotojai gali būti pralaimėtojai dėl migracijos, nes jiems jų atlyginimai santykinai gali būti mažesni, negu kad būtų be imigracijos. Tai pradinis tas efektas tikėtina, kad būtų teigiamas, kad bendrosios pajamos Lietuvos auktų ir visi nuo to laimėtumėm. Tačiau ilguoju laikotarpiu gali būti iš vienos pusės tas tam tikros visuomenės grupės pralaimėjimas. Iš kitos pusės, kai kalbam apie ilgą laikotarpį, mes kalbam apie labai apie dešimtmečius. Tai gali būti, kad tobulės technologijos, tai yra bus daugiau automatizuotų technologijų, kurios leis pakeisti žemos kvalifikacijos darbuotojus tam tikrom technologijom ir daug žemos kvalifikacijos darbuotojų jau nereiks ir tą galės pakeisti technologijos. Ir va čia svarbu, ką kolega sakė dėl perkvalifikavimo, dėl švietimo sistemos, kad tie darbuotojai, kurie dabar dirba žemos kvalifikacijos darbus, ar galbūt šiuo metu jie mokosi mokykloje, tačiau dėl švietimo sistemos gali būti, kad jiems teks dirbti žemos kvalifikacijos darbus, tai labai svarbu jau dabar galvoti ir siekti, kad tie žmonės įgytų gerą kvalifikaciją, padėti persikvalifikuoti dabartiniam darbuotojam, kad jie galėtų dirbti aukšto pridėtinę vertę kuriančius darbus.
Taip sakant, procesai po vieną nevaikšto. Ne? Jeigu pradedam nuo vieno, tai turim tęsti ir kitą. Dar vienas klausimas jums, ponelijau. Viena iš priemonių, apie kurią užsimena Investuok Lietuvoje dėl darbuotojų iš užsienio pritraukimo, tai yra migracijos procedūrų peržiūra. Ir Lietuvos Laisvosios rinkos institutas taip pat pastebi, kad valstybė neretai imasi atlikti darbdavio funkciją, kai vertina būsimo darbuotojo kompetenciją arba turimus įgūdžius. Kokios jūsų požiūrių biurokratinės kliūtis yra labiausiai perteklinės ir ar įmanoma jų atsisakyti?
Iš ties, tai, ką jūs įvardinote, yra viena iš problematikų, bet aš manau, kad tai yra turbūt mažiausia problema, nes tas, na, pradėkim nuo to, kad ar tai yra užsienio talentas, ar vidaus talentas, jiem galioja visi tie patys kriterijai. Visi nori kokybiško ir saverilizuojančio darbo, visi nori saugios ir patikimos aplinkos, visi nori socialinių garantijų ir stabilumo, ir tai nepriklauso, ar tai yra atvykėlis, ar vietos gyventojas. Tai tas pats ir galioja žmonėm, kai jie susiduria su užimtumo tarnyba ar su migracija, nori paprastumo. Ar ne, tai čia yra viena dalis. Bet kalbant apie talentus, mes esam pakankamai naivus, jeigu mes galvojam, kad kažkokios migracijos procedūrų pakeitimas staiga užnorins pačius gabiausius pasaulio žmonės atsisakyti savo gyvenimo kelių ten ar Londone, ar Berlyne, ar Niujorke ir pasirinkti, na, kokią nors Klaipėdą ar Kauną ir persikelti į Lietuvą. Tai žinokit, tai yra paskutinė stadija, su kuo jie susiduria, tai yra su mūsų migracijos procedūrų. Visų pirma, tai reikia juos užnorinti arba bent jau jiems sužinoti, kad čia yra kokios galimybės. Nes ekonomikoje, ir čia gal pratesiant mintį, kuri buvo išsakyta, iš esmės yra tokios dvi rolės. Arba tu esi donoras, taip kaip Lietuva iki šiol visą laiką buvo donoras, tai yra donoras kitom didžiosiom ekonomikom ir centram, kur žmonės važiavo ieškoti geresnio gyvenimo, arba tu esi tas centras. Tai vat, kas dabar vyksta, dabar Lietuva iš esmės iš to donoro gali transformuotis į kompetencijų centrą, pavyzdžiui, IT specialistų. Ir tada, kaip pasakyt, tas ir žinomumas, ir tas vertės pasiūlymas yra labiau suvokiamas tų pačių žmonių. Tai žinoma, kad biurokratija ir visi kitie dalykai, jie labai yra svarbus ir juos tikrai reikia atlankstyti, kiek įmanoma supaprastinant ir paliekant rinkai spręsti, o ne įtakoti, bet dar prieš visą tai yra visas, kaip pasakyt, talento kelias. Kelias nuo to, kai jisai sužino, kai jisai vertina alternatyvas, pasirenka Lietuvą, atvyksta, kaip mes jį priemam ir po to, kaip mes jį integruojam. Ir turbūt paskutiniu laikotarpiu mes turėjom labai daug gerų pamokų, kurias išmokom su Baltarusijos IT specialistais, kurie relokavosi į Lietuvą ir mes pamatėm, kiek daug spragų yra mūsų teisėkur.
Supratau. Ačiū laidos svečiams už mintis ir pokalbį. Greitai laikas praeina apie tai, kaip pritraukti talentus į Lietuvą, joje galinčius kurti pridėtinę vertę. Šiandien laidoje kalbėjausi su ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoju Mariumi Kušliu bei agentūros Investuok Lietuvoje vadovu Elijumi Čiviliu. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgiame svarbiausius ir naujausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Grupė Seimo ekonomikos komiteto narių pateikė pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą. Siūloma, kad pelnas panaudotas investicijoms į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas, įrenginius ir kitą ilgalaikį turtą, didinantį gamybos paslaugų teikimo našumą, naujoms darbo vietoms sukurti apmokestinamas taikant 0% mokesčio tarifą. Projekto rengėjai taip siekia užtikrinti didesnį Lietuvos ekonomikos bei investicijų efektyvumą. Lietuvos laisvosios rinkos institutas sveikina tokį žingsnį, tačiau pastebi, kad keliamus tikslus galima pasiekti efektyvesnėmis priemonėmis. Grupės Seimo narių siūlomas nulinio tarifo taikymas reinvestuojamam pelnui prisidėtų prie šalies konkurencingumo didinimo, o esant pakankamai plačiai reinvesticijos formuluotėjai, tai sudarytų vienodas sąlygas visoms įmonėms ir investicijoms. Projekto rengėjai taip pat nurodo, kad pritaikius nulinį tarifą reinvestuojamam pelnui sumažėtų įmonių poreikius skolintis, taip pat sumažėtų paskatos, versti šešėlinę veiklą ir dirbtinai mažinti apmokestinamą į pelną. Tačiau Lietuvos laisvosios rinkos institutas pastebi, kad poreikis skolintis sumažėtų tik tokiu atveju, jeigu būtų neapmokestinamas ne tik reinvestuojamas pelnas, bet ir pelno rezervų kaupimas. Siekiant veiksmingo ir tvaraus Lietuvos ekonomikos konkurencingumo didinimo yra tikslinga pasirinkti paskirstytojo pelno apmokestinimo modelį, šiuo metu veikiantį Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Šis modelis skiriasi nuo Seimo narių užregistruoto projekto, nes apmokestina tik dividendus ir kitas pelno skirstimo rūšis, todėl panaikina poreikį apskaičiuoti apmokestinamą į pelną, nebereikia taikyti nusidėvėjimo ir amortizacijos taisyklių. Būtent dėl to šis modelis gali turėti teigiamą poveikį šešėlio mažinimui, nes nelieka prasmės slėpti pajamas ir didinti sąnaudas. Nulinis tarifas reinvestuojamam pelnui nepanaikina būtinybės apskaičiuoti apmokestinamo pelno. Tad apie sumažėjusias paskatas veikti šešėlyje kalbėti negalima. Būtent paskirstytojo pelno mokesčio modelį kaip vieną iš alternatyvų pernai svarstė finansų ministerija. Jo įvedimas leistų Lietuvoje veikiančiams įmonėms intensyviai ir efektyviai investuoti į plėtrą, žalį kursą ir skaitmeninimą. Toks mokestis neapsunkintų investicijų mokesčiais ir biurokratinė našta, nediskriminuotų investicijų dėl rūšies, sumažintų įmonių poreikį skolintis ir realiai prisidėtų prie šešėlio mažinimo. Aplinkos ministerija pranešė apie planuojamą žemės politikos reformą. Pirmasis jo žingsnis – besidubliuojančių institucijų funkcijų konsolidavimas ir nuoseklios valstybės politikos formavimo delegavimas aplinkos ministerijai tokiose srityse, kaip pavyzdžiui žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės. Įgyvendinus šios pokyčius – mažėtų administracinė našta, valstybinė žemės valdymas būtų skaidresnis, o tai skatintų efektyvesnį Lietuvos ekonomikos vystymasi, bet to pokyčiai padidėtų didint žemės valdymo ir naudojimo efektyvumą. Pokyčius paskatino susikloščius įdingą praktiką, kai kelios institucijos kuruoja tuos pačius žemėvaldos ir žemėtvarkos klausimus, tačiau juos vertina skirtingai. Dėl to valstybinės žemės sklypų naudojimo procedūros yra ilgos, perteklinės ir kuriančios administracinę naštą, kuris stabdo teritorijų planavimo ir statybos procesus. Vienas tokių pavyzdžių – tai pastato aukščio nustatymas. Jis įprastai nustatomas projekte ir atliekant matavimus. To paties pastato aukščio nustatymas skirtinguose etapuose kuruoja dvi skirtingos ministerijos – aplinkos ir žemės ūkio. Vertinant aukštį, ministerijos taiko skirtingą aukščio matavimo ataskaitos tašką, todėl yra fiksuojami skirtingi to paties pastato aukščiai. Dėl to kyla konfliktai dėl pastatyto pastato atitikties statinio projektui. Taip sukuriama papildoma administracinė našta projektuotojui ir statytojui, nes jie gaišta išteklius teikiant paaiškinimus ir papildomą skaičiavimą. Projekto rengėjai taip pat pabrėžia, kad nacionalinė žemės tarnybos vykdoma politika mažina investuotojų ar finansuotojų pasitikėjimą valstybinėje žemėje įgyvendinamais projektais, be to sudaromos kliūtis naujų objektų vystymui. Praktikoje esama atveju, kai nacionalinė žemės tarnyba neišduoda arba laiku neišduoda reikiamų sutikimų, taip pat nederina projektų. Dėl to nuolatos inicijuojami teisminiai ginčiai, tačiau pati Nacionalinė žemės tarnyba neinicijuoja teisės aktų pakeitimų dėl teisinio reguliavimo tobulinimo. Šie pokyčiai yra reikšmingas žingsnis siekiant efektyvesnio Lietuvos ekonomikos augimo, žemės išteklių naudojimo optimizavimo, taip pat ir konkurencingumo didinimo. Priemus pataisas sumažės derinančių institucijų procesuose. Dėl to savivaldos projektų gyvendinimas bus greitesnis, bus kuriama didesnė vertė visuomeniai, nebus stabdomas gyventojams ir savivaldybėms reikalingų iniciatyvų įgyvendinimas. Atitinkamai pagerės verslo, ekonomikos, teritorinės infrastruktūros vystymo prielaidos, sumažės administracinė našta.
Stebime valdžią.
Dėkuoju už dėmesį, čia buvo rubrika Stebime valdžią, iki kitų susitikimų.